Συνήθως όταν έχουμε να διακρίνουμε σε μία τράπεζα πνευματική που παρατίθενται αρετές και είμαστε υποχρεωμένοι να τα ιεραρχήσουμε τα πράγματα, ο ανθρώπινος νους, ο φυσικός νους, εάν δεν είναι φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, μπορεί να κάνει λάθος στην επιλογή και στην ιεράρχηση. Παράδειγμα, πάρα πολλοί άνθρωποι και ιερωμένοι βέβαια, οι περισσότεροι, και ομιλούν και γράφουν μεταξύ των δύο αρετών, μεταξύ της αγάπης και μεταξύ της αληθείας. Τι είναι ανώτερο? Είναι δύσκολη η ερώτηση, είναι και πιο δύσκολη είναι και η απάντηση. Μεταξύ της αγάπης και της αληθείας, τι μίζουν? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε χάρη, θεσμός και αρετή επίσης? Επειδή ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, αλλά και όλοι οι πατέρες καταλήγουν ότι κορυφή όπως η κεφαλή δηλαδή στον άνθρωπο, κορυφή όλων είναι η αγάπη, εφόσον ο Θεός είναι η αγάπη. Ξεκινώντας με αυτή την θέση που είναι σωστή, πέρα έως πέρα σωστή, λέγουν ότι είναι η αγάπη, η μεγαλύτερη αρετή. Από όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, έτσι τους λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, παραγώτης, εγκράτεια και πολλές άλλες βέβαια. Ιεραρχεί 9 στον αριθμό και βάζει πρώτα την αγάπη. Αυτή η λέξη είναι παρεξηγημένη όμως ανά τους αιώνας και ακόμη περισσότερο στη δική μας πονηρή εποχή. Διότι λέγοντας κανείς αγάπη, εννοώντας την πνευματική πάντοτε, μπορεί να εννοήσει ό,τι θέλει και να βάλει μέσα ό,τι θέλει και να βγει μία νοθευμένη κατάσταση, μία παραποιημένη θέση. Ενώ εάν βάλουμε μία άλλη αρετή, είναι αυτή η αρετή όπως ο υδράργυρος, δεν εμφυλοχωρεί μέσα σε αυτήν, δεν επιδέχεται ουδε μία πρόσδεξη, λόγω χάρη, αλήθεια. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό που είπα είναι 80% αληθινό και 20% ψέμα. Πρέπει να είναι απόλυτο. Ή είναι αλήθεια ή είναι ψέμα. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο μαζί, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Πρέπει να είναι απόλυτο. Όλοι το αντιλαμβάνεται, όλοι το αντιλαμβανόμαστε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν, από την πρακτική εφαρμογή των εντολών και από την εμπειρία τους, οι μακάριοι πατέρες προτάξανε την αρετή της αληθείας. Δεν θα ξεκινήσουμε, είπαν οι πατέρες, από την κορυφή. Μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή, θα ξεκινήσουμε από την βάση. Σίγουρα πράγματα. Θα πάρουμε την αλήθεια. Πριν από την αλήθεια δεν υπάρχει καμία άλλη. Ούτε και η ταπείνωση. Διότι αν δεν έχουμε την αλήθεια, δεν έχουμε τίποτα. Θα είμαστε στην πλάνη, στο λάθος, στο σκοτάδι, στην παραποίηση, στο σχίσμα, στην αίρεση, στον εχθρό. Έξω από την αλήθεια που είναι ο Χριστός μας και η Ορθοδοξία, πάντοτε έτσι εννοείται η λέξη αλήθεια και το γράφουμε με κεφαλαίο το Α. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια και η οδός και η ζωή, η αιώνιος. Και έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε από την εμπειρία τους οι πατέρες, επειδή δοκιμάστηκαν και υπέφεραν πολλά πράγματα, υποχρεώθησαν εκ των πραγμάτων, εκ της εμπειρίας των, της προσωπικής των εμπειρίας, να προτάξουν και να ιεραρχήσουν στις αρετές, στις πολύ μεγάλες αρετές, στις τέσσερες ή καλύτερα στις πέντε που θα σας αναφέρω μία-μία, και βάλανε πρώτα την αρετή της αληθείας και είπαν ότι ό,τι δεν είναι ορθόδοξο υπάρχει φόβος να είναι νοθευμένο. Δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε πάντοτε ανόθευτοι. Άλλο Ορθόδοξος και άλλο Ορθοδοξία. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και λοιπόν βάζουν οι πατέρες μας την αλήθεια ως απαρχή, λέγοντας ότι η αρετή της αληθείας, που είναι ο ίδιος ο Χριστός που μας αποκαλύπτεται, θα φέρει και τις υπόλοιπες, και όσα θα ακολουθήσουν θα είναι πέρα έως πέρα αληθινά. Ένα παράδειγμα. Βάζουμε λοιπόν μπροστά την αρετή της αληθείας σαν πρώτη, σαν απαρχή, και αμέσως μετά βάζουμε την δεύτερη αρετή που λέγεται δικαιοσύνη. Πραγματικά λοιπόν κανείς μπορεί να αγαπά, αλλά αδίκως. Όταν κανείς αγαπά εμπαθώς, αγαπά και νοθευμένα και αδίκως. Δεν αξίζει, θα λέγαμε. Διότι αυτό κατακριστικός λέγεται. Λέγεται, αλλά δεν είναι. Δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει. Θα βγει σε μεγάλο πειρασμό. Γι' αυτό πολλές φορές οι λεγόμενες κοσμικές αγάπες των ανθρώπων, οι καλές, με την καλή την έννοια, καταλήγουν σε πολύ μεγάλο πειρασμό, διότι κάπου δεν υπήρχε απόλυτη αλήθεια και απόλυτη δικαιοσύνη. Και η νοθεία της δικαιοσύνης έφερε το σκάνδαλο, το πειρασμό, τον χωρισμό. Βλέπετε ότι βρίθουν εφαρμογής τα λεγόμενα των παλιών πατέρων, διότι είναι δεδουλευμένα στην πράξη, στην εφαρμογή τους δηλαδή, είναι πέρα έως πέρα αληθινά. Και έτσι λοιπόν και η αρετή της δικαιοσύνης δεν μπορεί να ονομαστεί από κανέναν άνθρωπο ότι είναι σχετική, πρέπει να είναι και αυτή απόλυτη. Δικαιοσύνη στην ορολογία των πατέρων, των νηπτικών πατέρων, λέγεται ό,τι έχει αποκαλυφθεί από τον Χριστό και είναι και γραμμένο στο Άγιο Ευαγγέλιο, ακόμη και στο Παλιό Νόμο, το Μωσαϊκό, και σε όλο το βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Αλλά εφόσον ζούμε στην εποχή της Χάριτος, συνήθως ομιλούν οι πατέρες μας για την εποχή αυτήν, για το Άγιο Ευαγγέλιο. Και έτσι λοιπόν, όταν λέγει κανείς ότι να αγαπήσει την αλήθεια και την δικαιοσύνη, δικαιοσύνη μάθετε ενικούνες επί της γης, θα θυμάστε ένα τροπάριο που λέμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, στα αρχή του όρθρου. Δηλαδή, δεν είναι με την έννοια της νομικής ορολογίας να γίνω νομικός, να αποκτήσω δικαιοσύνη, να ξέρω το ανθρώπινο δίκαιο, όχι, αλλά να μάθω καλά τις αρετές του Ευαγγελίου και να αρχίσουμε να τις εφαρμόζουμε. Οπότε η εφαρμογή των εντολών ονομάζει τον άνθρωπο δίκαιο. Η ίδια η αρετή θα τον ονομάσει τον άνθρωπο δίκαιο και η συνείδηση βέβαια θα το επικυρώσει. Μετά την εντολή της αρετής αυτής, της Δευτέρας της δικαιοσύνης, οι πατέρες βάζουν μαζί την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη. Οπότε έχουμε τέσσερες γενικές αρετές. Αλήθεια, δικαιοσύνη, αγάπη, ταπεινοφροσύνη. Με την έννοια ότι πάλι προηγείται η εντολή και η αρετή της ταπεινοφροσύνης, άλλο ταπείνωση και άλλο ταπεινοφροσύνη. Ταπείνωση είναι ο καρπός του δέντρου. Ταπεινοφροσύνη όλο το δέντρο. Κανείς δεν μπορεί να έχει ταπείνωση αν δεν είναι ταπεινόφρον. Δηλαδή, λόγου χάρη, δεν μπορώ να ονομάζω τον εαυτό μου αμαρτωλό και να τον πείθω ότι είμαι αμαρτωλός ενώ αμαρτάνω. Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι καθόλου αμαρτωλός. Τι είμαι, αμετανόητος. Άλλο αμετανόητος, άλλο αμαρτωλός. Έχει τεράστια διαφορά. Αμαρτωλοί είναι όλοι. Αλλά οι αμαρτωλοί είναι χωρισμένοι σε δυο κατηγορίες. Στους μετανοούντας και στους αμετανοήτους. Οπότε οι πατέρες μας ονόμεσαν αμαρτωλούς μόνο τους μετανοούντας. Τους αμετανοήτους τους είπανε μόνο αμετανοήτες. Τίποτα. Καθόλου αμαρτωλοί δεν είναι. Είναι πιο κάτω από την αμαρτία. αυτή είναι η επίγνωση και γνώση αμαρτωλότητα που δεν θέλει κανείς δηλαδή να διορθώσει τον εαυτό του, που είναι κάτι πολύ φοβερό βέβαια. Και έτσι λοιπόν η ταπεινοφροσύνη είναι ότι όλος ο άνθρωπος, όλα τα κύτταρά του έχει μία ευτελή και τυποτένια γνώμη για τον εαυτό του, αλλά όχι γνωσιολογικά, όχι από το κεφάλι του, αλλά σαν καρπό και σαν χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λόγω χάρη λέμε πως είμαστε χώμα. Δεν το αφισβητεί κανείς, είμαστε χώμα. Αλλά λέγοντας αυτή τη λέξη ότι είμαστε χώμα, δεν θα πούμε κάτι σπουδαίο, διότι λέμε το αυτονόητο. Επομένως, δεν μας χρωστά ο ουρανός κάποια αμοιβή να μας δώσει ο Κύριος, επειδή ταπεινώνουμε δίθεν τον εαυτό μας και τον ονομάζουμε χώμα ή πυλό, οτιδήποτε να το ονομάσουν. Οι πατέρες το ονόμασαν και κοπρία. Είναι λέξεις γήινες, είναι λέξεις σωστές, αλλά όταν κανείς τις βιώνει και όλα, οπωσδήποτε έχει και ένα μισθό ανάλογα από το Χριστό μας. Αλλά οι πατέρες λέγοντας αυτό το πράγμα ταπεινώνουν τον εαυτό τους ακόμη πιο πολύ και θέλουν να πούν ότι είμαστε βέβαια από χώμα, αλλά πρέπει αυτό το χώμα να μεταποιηθεί και να γίνει ουρανός. Δεν μπορεί το χώμα να παραμείνει χώμα. Εάν πεθάνουμε σαν χώμα, θα γίνουμε χώμα και θα διαλυθούμε, δηλαδή δεν θα σωθούμε. Πρέπει το χώμα να γίνει ουρανός, αλλιώς θα γίνει βούρκος. Είμαστε χώμα. Τώρα είμαστε μεταξύ δύο καταστάσεων. Ή θα σαρκοποιηθεί ή θα πνευματοποιηθεί ο πυλός. Κάτι πρέπει να γίνει. Ένα από τα δύο πρέπει να γίνει. Ομιλώντας βέβαια για το σώμα μας. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας έκανε από το πιο ευτελέστατο υλικό, που τίποτα δεν είναι πιο ταπεινότερο του χώματος, για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος με την παράξενη μίξη του και την κράση του. Ο ουρανός και το χώμα μαζί, κράσεις μία, ίσον άνθρωπος. Ένα μεγάλο αθάνατο και ένα μεγάλο θνητό πράγμα. Τα πιο παράξενα και τα πιο αδύνατα θα λέγαμε. Και ξέρετε ότι αυτόν τον ουρανό που είναι η ψυχή μας, δηλαδή σαν χάρη του Αγίου Πνεύματος, και το χώμα που είναι το σώμα, κανείς δεν έχει τη δύναμη να τα κάνει ένα. Είναι σαν να είναι παντρεμένα το νερό με τη φωτιά. Είναι δυνατόν? Φανταστείτε μια φωτιά που να τροφοδοτείται από νερό και όχι από λάδι ή από πετρέλαιο. Θα είναι μια περίεργη φωτιά. Δεν ξέρω αν μπορούν να κατασκευάσουν οι άνθρωποι τέτοια φωτιά που να έχει όλες τις ιδιότητες της πυράς. Όχι το υγρό πυρ που ήταν κάποτε το Βυζαντινό, αλλά αυτό καθ' αυτό μια φωτιά ανθρώπινη, κανονική, που να αντλείται από το είδο να παίρνει το υλικό. Διότι το ένα αναιρεί το άλλο. Πρέπει το ένα από τα δύο να επιπλέψει. Το άλλο πρέπει να χαθεί. Δεν βοηθεί, αλλά αναιρεί και φυγαδεύει δηλαδή. Φωνεύει. Και έτσι λοιπόν η ταπεινοφροσύνη, ότι ο άνθρωπος είναι ένα χώμα, τον κάνει, τον καθυλώνει καλύτερα στο φόβο του Θεού, οπότε τον ασφαλίζει, τον δένει πνευματικά, θεληματικά όμως, στην αγάπη του Θεού, την αρχαρίτικη όπως λέμε και την εισαγωγική, στο να αρχίσει να αγαπάει το Ευαγγέλιο και να μελετάει τους νόμους και τις εντολές του Ευαγγελίου και σιγά σιγά να αρχίσει να τις εφαρμόζει. Και όπου φτάσουμε. Όπου φτάσουμε. Όσα χρόνια ζήσουμε, όσες ευκαιρίες μας δώσει ο Θεός και ό,τι αξιοποιήσουμε. Είναι όπως λέγουν οι πατέρες χαριτολογώντας, όσα ένσημα καλύψουμε στο βιβλιάριο της παρούσης ζωής. Αυτά θα βαθμολογηθούν, θα αριθμηθούν και αυτός θα είναι ο αιώνιος μισθός μας και η πνευματική μας σύνταξη, το εφάπαξ στη Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε ότι και ο ουρανός εφαρμόζει απόλυτο δικαιοσύνη. Πόσα ένσημα 5, τον μισθό των 5, πόσα ένσημα 500, των 500. Αυτά τα ένσημα λέγονται καρπός μετανοίας. Δεν λέγονται καρπός ευποιίας, εκάναμε καλά έργα. Πολλοί κάνουν καλά έργα για πολλούς λόγους. Το ότι ένα έργο είναι καλό δεν το αφισβητεί κανένας, έχει εύκολο. Θα πρέπει να είναι κανείς, πώς θα το ονομάσουμε έτσι, παλαβός, πώς θα το πούμε, την πιο απαλή διατύπωση. Για να ονομάσει ένα πολύ καλό έργο που το αναγνωρίζουν όλοι ότι δεν είναι σωστό. Λοιπόν, τα καλά έργα δεν κολλούν το ένσημο που θέλουμε για τον παράδεισο, όπως το λέμε τώρα. Έργο καλό, ένα ένσημο δηλαδή αληθινό, είναι όταν κάνουμε κάτι εμείς για τη δική μας την ψυχή προς τον Χριστό και είμαστε τελείως μόνοι και δεν μας βλέπει κανένας. Και δεύτερον, δεν θα το μάθει ποτέ και κανένας. Δεν πρέπει να το μάθουμε. Εάν το μάθουνε και το δημοσιεύσουμε, δείτε με την έννοια να μας μιμηθούνε, να ωφεληθούνε, να βοηθηθούνε, λογικά δηλαδή όπως το λέμε. Χάνουμε το μισθό του ενζήμου. Διότι δεν είναι μόνο ότι πρέπει να εργαζόμαστε, πρέπει να πληρωνόμαστε κιόλα. Γι' αυτό λέγεται το Ευαγγέλιο, εργάστηκε όλη την ημέρα, τη νύχτα, έτσι, προχωρημένες της νυχτός, ο ψέ δηλαδή, τους καλεί και τους δίνει το μισθό. Δεν τους λέει την αύριο, μέχρι αύριο ποιος ζει και ποιος πεθαίνει θα λέγαμε. Πολλά γίνονται μέχρι την επομένη. Να πάρεις το μισθό σου σήμερα, να κοιμηθείς ήσυχα, να κοιμηθείς αναπαυτικά, να μην έχεις λογισμούς. Θα μου δώσει, δεν θα μου δώσει. Μέχρι αύριο μπορεί και να μην ζει και αυτός. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι δηλαδή, ότι εφόσον εργαστήκαμε σήμερα, θα πληρωθούμε σήμερα. Και η αμοιβή μας, αν το προσέξετε, είναι μέσα στη συνείδηση βαθιά, φινωμένη, πεφυτευμένη μέσα στο βάθος της συνειδήσεως. Ή η συνείδηση είναι χαρούμενη και αναπαυμένη, δηλαδή δεν αναδύονται λογισμοί, δεν φυτρώνουν λογισμοί. Και δεύτερον, ότι και το συνέστημα το οποίο καλλιεργείται από τους λογισμούς είναι όμορφο. Χαιρόμαστε να νιώθουμε έτσι. Θέλουμε να νιώθουμε έτσι. Ή το αντίστροφο. Δεν θέλουμε καθόλου να νιώθουμε έτσι. Θα πεθάνουμε. Μια κόλαση είναι. Τι θα γίνει δηλαδή. Έτσι θα πάει η ζωή. Αντιθέσεις. Και αυτά είναι πράγματα που τα βιώνουμε όλοι μας. Όχι μόνο μερικοί, όλοι μας. Είναι ίδιον της πνευματικής ζωής να βιώνει τις αντιθέσεις του ύψους και του βάθους. Και αυτές βέβαια πολλές φορές συμβαίνουν σε μια στιγμή χρόνου, όχι μόνο σε ένα 24 αλλά και σε μια ώρα, το ύψος και το βάθος. Ενώ σε μια στιγμή, να πω ένα παραδειγματάκι, λέγει κανείς θα σωθώ, μετά από λίγο λέει απελπίζουμε, θα κολλαστώ. Πώς θα κολλαστείς? Δεν θα σωθώ. Μα ποιος σου το λέγει? Εγώ το λέγω. Και πού το στηρίζεις? Έτσι. Είναι μια τέχνη του εχθρού που έχει εμβολιαστεί με την διάνοια του ανθρώπου, έγινε ένα και λαλεί ο πονηρός μέσα στη διάνοια. Ο πονηρός, ο διάβολος δηλαδή, που είναι πάντοτε πηγή πάσης απελπισίας και απογνώσεως και φυσικά δεν έχει σωτηρία, έτσι δεν είναι? Θέλει έτσι να νιώθει ο κάθε ένας μας. Μόλις διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι νιώθει αισιοδοξία, ότι έχει ελπίδα, ότι έχει χαρά, ότι κάνει μετάνοια, ότι θέλει να σωθεί, ότι γίνεται αγώνας και λέγει θα αντιστραφούν τα πράγματα, δεν μπορεί να έχεις χαρά και εγώ να έχω λύπη. Πρέπει να συμπεθυριάσουμε σε μια στιγμή. Πρέπει να σκέφτεσαι όπως εγώ. Και έτσι ο εχθρός λίγο με τον τρόπο τους, που είναι πολυμήχανος και εφευρέτης και διπλωμάτες στα θέματα αυτά της ερασιτεχνίας των πονηρών λογισμών, αρχίζει και κάποιο άνθρωπο να θλίβεται και φεύγει η γλυκιά ελπίδα και η αισιοδοξία ότι ο άνθρωπος θα σωθεί. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που εργάστηκαν τον Χριστό χρόνια και χρόνια και φτάσαν και σε βαθύ γύρας. Και στο τέλος, λίγο πρώτου θανάτου του, είχαν απελπιστεί ότι δεν θα σωθούν καθόλου. Και το πίστευαν τόσο πολύ βαθιά που υπέρυξ αυτών που άκουγαν αυτές τις διατυπώσεις είχαν ξεσπάσει, είχαν αναδεθεί σε πολλά δάκρυα. Και λέγανε ότι ο άνθρωπος σοβαρολογεί, όντως απελπίστηκε, όντως πλανήθηκε που λέμε, έστω για λίγο, σαν τελευταίος πειρασμός, και πιστεύει ότι δεν θα σωθεί. Εάν κανείς κοιμηθεί με τέτοιο λογισμό, υπάρχει φόβος να βλασφημίσει, να καταραστεί τα πάντα, τους πάντες, τον εαυτό του, ότι γεννήθηκε, που τα έμαθε, ότι δήθεν ξεγελάστηκε, ότι ήταν ψέματα δήθεν, και έτσι να πεθάνει. Σπάνια γίνεται αυτό. Αλλά βλέπετε ότι εχθρός μέχρι και το τελευταίο λεπτό θέλει να μας πολεμήσει και μάλιστα με λεπτούς λογισμούς, δεν κουτός, ξέρει την αχίλιο πτέρνα παντός και ξέρει πού θα μας χτυπήσει για να πονέσουμε περισσότερο και προτιμάει με μία να μας βγάλει νοκάουτ, να μας διαλύσει, όχι με δύο. Είναι καλός τοξότης, καλός σκοπευτής, με την μία μας έρχεται κάτω. Ξέρω αν διαφωνεί κανείς. Με την πρώτη είναι εμπειρότατος και είναι πονηρότατος και δεν θέλει πολλές φορές να μας χτυπήσει. Δεν καταδέχεται λόγω του εγωισμού του. Μία και έξω λέει, τελειώνουμε. Οπότε μεθοδεύει καλά το τόξευμα. Δεν πειραματίζεται. Το προσέχει καλά, το παρακολουθεί εντατικά, οπότε θα το ξεύσει με χρυσές ελπίδες. Ότι αυτός θα καταφέρει. Και είναι όπως έλεγε ένας άλλος γέροντας, ότι σαν ψαράς, κακός ψαράς που είναι ο διάβολος, θέλει να ψαρεύει μόνο χρυσό ψαρά. Χρυσό ψαρά δεν είναι μόνο ψυχές αθάνατες. Αφήνει τα υπόλοιπα ψαράκια, δηλαδή τα ζωάκια, τα πουλάκια, τα ψαράκια, τα λουλουδάκια, τα δανδράκια, αυτά τα αφήνει για τους φυσιολάτρας, τους ανθρώπους που ασχολούνται με τέτοια θέματα, με την φύση, να βάλουμε δέντρα, να κάψουμε τα δέντρα, να βάλουμε λουλούδια, αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτός. Ο σκοπός είναι ότι είμαστε αθάνατες ψυχές και μία φορά θα σωθούμε ή μία φορά δεν θα σωθούμε. Όχι δεύτερη φορά. Μία ζωή έχουμε, όχι πολλές. Δεν υπάρχει μετεσάρκωση, δεν υπάρχει μετεψύχωση, τέτοια παλαβά. Θέλει μόνο οι βουδιστές εκεί εδώ είστε. Που δυστυχώς πιστεύουμε σε αυτές τις σφαλιαρές τοποθετήσεις. Αλλά βλέπετε κάπου και από αυτούς, και είναι πολλά τα άτομα, που έχουν τέλος πάντων κάποια διάνοια, κάποια ευστροφία περισσότερη, ο Θεός τους πρίκησε έτσι, αρχίζουν και τα ομολογούν πως είναι όλα αυτά παραμύθια της χαλιμάς. Οι ίδιοι τα λέγουν. Μία ζωή είναι, λέει. Έφυγε ο άνθρωπος, δεν γυρίζει πίσω. Τελείωσε. Οπότε αυτό το μοναδικό και ανεπανάληπτο της ψυχής μας μας καθιστά πιο υπευθύνος, ότι πρέπει οπωσδήποτε την μία και αθάνατο και ατίμητο, όχι πολύτιμο, ατίμητο ψυχή μας να τη σώσουμε, διότι είναι πανεύκολη η σωτηρία. Αν ήταν δυσκολοτάτη, θα λέγαμε όντως λογικά είναι δύσκολη. Λίγοι θα σωθούν. Τώρα που είναι πανεύκολη. Δηλαδή, πού στηρίζεται το πανεύκολο? Είναι στο να ομολογήσουμε την αμαρτία μας και να ζητήσουμε συγγνώμη και μετάνοια, αλλά από καρδίας, όχι από το άκρο των χιλέων, όχι άκρη σχήληση, από βάθος ψυχής. Πώς θα το ξεχωρίσουμε ότι μιλάμε από το στόμα ή από την καρδιά? Εάν θα τα λέμε αυτά τα πράγματα από το στόμα, θα τα επαναλαμβάνουμε. Είμαι αμαρτωλός, ξαναμαρτάνω. Είμαι αμαρτωλός, ξαναμαρτάνω. Χρόνια. Κάποτε πρέπει να το χωνέψει κανείς ότι είναι αμαρτωλός. Δηλαδή, όχι με την έννοια αυτή που λέμε, ότι πρέπει να σταματήσουμε. Οπότε σοβαρεύει ο άνθρωπος, αρχίζει και μεστώνει και ψήνεται και δένει, γιατί φαίνεται ίσως και τα χρόνια περάσανε και μήπως και δεν έχει και πίεση και άλλη περίοδου χρονικής. Μήπως τον πάρει και ο Θεός. Εδώ βλέπουμε ότι φεύγουν ευνηδίως νέοι άνθρωποι, υγιέστατοι, ιατρικά υγιέστατοι. Πάρα πολύ, απροειδοποίητα. Ανεξάρτητα πώς είναι αυτός ο τρόπος θανάτου, πολλές φορές καλός ή ευχάριστος, δεν βασανίστηκαν, δεν ταλαιπωρήθηκαν, αλλά εγώ παρακολουθώ την κάθε περίπτωση ως εξής. Ενημερώθηκε αυτή η ψυχή? Προειδοποιήθηκε? Είχε μια πληροφορία? Εάν είχε, πήγε πολύ καλά. Εάν δεν είχε καθόλου προετοιμασία και καθόλου πληροφορία και έφυγε έτσι ως κλέπτης ανοιχτή ήρθε ο θάνατος, όσο και να είναι καλός φαινομενικά, τότε κρύβει κάποιο κίνδυνο. Κάποιο κίνδυνο. Γι' αυτό μας είπαν οι πατέρες, εφαρμόζοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου, την δικαιοσύνη του Ευαγγελίου, την αγάπη του Ευαγγελίου, την ταπεινοφροσύνη του Ευαγγελίου, θα αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη αρετή, σαν κοινή συνισταμένη και των τεσσάρων που λέγεται διάκριση. Αυτή η διάκριση των πνευμάτων πρώτα-πρώτα θα φέρει το μείζον καλό, τη διάκριση των ειδικών μας λογισμών. Και τι δεν σκεπτόμαστε? Δεν μπορεί να εφευρεθεί μια μηχανή που να συντάξει όσα σκεπτόμαστε μόνο σε μια ώρα, όχι σε ένα 24ωρο. Μπορείτε να τα γράψετε όσα σκεπτόμαστε σε μια ώρα. Είναι τόσα πολλά. Μα είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Ο νους είναι πλασμένος να σκέπτεται ασταμάτητα χωρίς να κουράζεται. Και αυτό δεν είναι παράδοξο, διότι έτσι είναι πλασμένος ο νους. Η καρδιά να χτυπάει, οι πνεύμες να ανοιγοκλίνουν και ο νους να σκέπτεται. μολονότι πλάστηκε και ο νους να βλέπει τον Θεό, αλλά μετά την εξορία μας φαντάζεται και ονειροπολεί και με τη σκέψη, δηλαδή θέλει να δει κάποτε τον Θεό. Λέγει τι καλά θα είναι να πάω στο παράδεισο να δω τον Θεό. Αυτό είναι μια σκέψη. Πρώτα δεν σκεφτόταν έτσι, έβλεπε τον Θεό και απολάμβανε τον Θεό. Και συνομιλούσε με τον Χριστό. Ο προπτωτικός άνθρωπος, ο Αδάμ. Εμείς σκεπτόμαστε. Το πρόβλημα μας είναι ότι οι αναρρύθμιτοι λογισμοί πολλές φορές δεν ελέγχονται. Και όχι μόνο δεν ελέγχονται, αλλά και δεν καταγράφονται στην ειδική μας τη μνήμη. Έρχονται και παρέρχονται. Επειδή είναι πολλές φορές σαν διάτοντες αστέρες, έρχονται και φεύγουν, όπως είναι τα επιχειρητικά αεροπλάνα. Ίσως κάποτε να συμβαίνει και αυτό, δηλαδή να έρθει ένας λογισμός επικίνδυνος, αλλά για μια φορά, δύο φορές το πολύ πολύ στη ζωή μας, έφυγαν, λησμονήθηκαν αυτά. Όταν όμως επαναλαμβάνονται, ξαναγυρίζουν πάλι, τότε αρχίζει και γίνεται ένα βάσανο λογισμός. Οπότε λέμε, έχουμε πρόβλημα με τους λογισμούς αυτούς. Σαν να λέμε ότι ο εχθρός μας βρήκε και αρχίζει τώρα να μας χτυπάει στο δυνατό σημείο. Τι θα κάνουμε τώρα, μας ανακαλύψανε, μας βρήκανε. Οπότε λέει ο εχθρός, χτύπα λίπεδα τώρα, εδώ είμαστε, χτύπα. Που θα πάει μια, δυο, πέντε, δέκα εκατό άτομα, θα κερδίσουμε τη μάχη. Οπότε κανείς πρέπει να συντάξει πολλές δυνάμεις, να μην απελπιστεί, να γίνει και θαραλέος και τολμηρός για να μπορέσει να κροτήσει πνευματική μάχη, να αρχίσει να ελέγχει τους λογισμούς του. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι δεν μπορούμε να καταγράψουμε τους λογισμούς μας, αλλά μπορούμε σιγά σιγά με την ιερά προσευχή να αρχίσει ο νους μας να κλαδεύει τους λογισμούς, δηλαδή να αραιώσουμε κατά πολύ τους λογισμούς, πάσης φύσης λογισμούς. Πρώτα τους πολύ κακούς και αμαρτωλούς, μετά τους κακούς που εμείς τους ιεραρχούμε σαν πιο μικρούς, μετά έτσι τους περιτούς, αφού αποκόψαν τους βλαπτικούς, τους περιτούς, μετά και τους καλούς λογισμούς. Και θα περιστούμε στους πάρα πολύ καλούς λογισμούς, ακόμη και αγίους λογισμούς, που αυτοί θα είναι, ξέρετε, ελαχιστότατοι και ελεγμένοι πέρα έως πέρα και φυσικά τεθυσαυρισμένοι μέσα στη μνήμη μας, που αυτή η μνήμη μας δεν πλέον λησμονεί αυτά που σκεφτόμαστε. Γι' αυτό λέμε πως μετά οι λογισμοί είναι φανεροί και φωτεινοί. Τους βλέπουμε γιατί είναι συνεχώς μπροστά μας. Σαν να έχουμε μπροστά μας ένα πράγμα που το οποίο το κοιτάζουμε συνεχώς. Είμαι ενώπιον ενός δέντρου και το κοιτάζω. Είμαι μπροστά στη θάλασσα και τη βλέπουμε συνέχεια. Δεν μπορούμε τώρα να φανταστούμε τη θάλασσα, είμαστε μπροστά στη θάλασσα. Εκτός αν σκεφτόμαστε μια θάλασσα μιας άλλης υπήρου. Αλλά τι προς αυτό δηλαδή είναι. Μέχρι να πετύχει κανείς την μέθοδο και την χάρη να λάβει για να ελέγχονται όλοι οι λογισμοί μας, ίσως περάσουν μεγάλα διαστήματα φυσικά που είναι γεμάτα από κόπο και πόνο και δάκρυα και αμαρτήματα και πάθη, δηλαδή από μια μεγάλη ταλαιπωρία μας. Είναι, που λένε οι πατέρες, αυστηρά η κατάντια όλου του ανθρωπίνου γένους και όλων των ανθρώπων. Η κληρονομιά μας είναι αυτή. Ο κλήρος μας, καλός ή κακός, είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα τέτοιο τρόπο σκέψεως. Περισσότερο ή λιγότερο. Έχουμε όμως σαν φωτεινούς οδοδείκτας και ασφαλείς και απλανούς ποδηγέτας προς τον Χριστό, προς την Βασιλεία των Ουρανών, τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι περάσαν μέσα από όλα αυτά και δοκιμάστηκαν εκ πείρας από όλα αυτά σε πιο μεγάλο βαθμό από εμάς. Αν εμείς λόγου χάρη πειραζόμαστε δύο φορές, αυτοί πειράχτηκαν 500 φορές. Έτσι είναι στη δικαιοσύνη του Θεού οι πατέρες της Εκκλησίας μας να δοκιμαστούν πάρα πολύ και να αντέξουν και να υπομείνουν, οπότε δικαίως απολαμβάνουν αυτή την δόξα που έχουν στον παράδεισο. Δεν είναι έτσι τζάμπο που λέμε τελείως δωρεάν. Επειδή ήταν καλά παιδιά, πάρτε με το τσουβάλι τις αρετές. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Εδοκιμάστηκαν, ηγονίστηκαν, νικήσανε, ξανανικήσανε και τώρα οπωσδήποτε έχουν αυτή τη χάρη. Και έτσι λοιπόν οι ίδιοι μας λέγουν ότι με την ουερά προσευχή αρχίζει ο νους και κλαδεύει. Κλαδεύει άγρια, γρήγορα, δυνατά και κόβει και μεγάλα κομμάτια. Οπότε ενώ σκέπτεται κανείς 100 λογισμούς, την άλλη μέρα σκέφτεται 80. Και είναι θαυμαστό πράγμα όταν αρχίζει και γίνεται αντιληπτό στον άνθρωπο αυτό. Είναι σαν να έχουμε σε ένα δωμάτιο 1000 πράγματα που δεν χρειάζονται. Οπότε μπαίνει κάποιο άλλο και λέει: αυτά χρειάζονται? Όχι, έξω όλα. Όλα θα πετάξει. Πρώτα τα βγάλουμε όλα και μετά θα δούμε πώς θα μπουν μέσα. Άμα αρχίσουμε και βγάζουμε λίγα-λίγα, πάλι θα έχει πολλά. Έξω όλα. Θα δούμε τι γίνεται. Να είναι ελεγμένη πέρα έως πέρα η κατάσταση μέσα στους λογισμούς μας. Ξέρω αν υπάρχει καμία διαφωνία, καμία ερώτηση μέχρι τώρα από αυτά που σας ανέφερα ή ακόμη και καμιά αντίθετη τοποθέτηση, αν υπάρχει.
Ότι αυτοί που αισθάνονται ότι θα απολαστούν και αυτοί θα αναφέρετε ένα παράδειγμα ότι αυτοί πριν πεθάνουν έκλαιναν, αυτό δεν είναι σημείο Ιταλία.
Ναι.
Άρα πάει και θα σου πω έχουν σωτήρια που είναι.
Πώς είπες?
Που είχαν τα δάκια της Ιταλίας πριν το τέλος τους, που πέρατε, αυτοί πρέπει να έχουν σωτήρια.
Ναι. Αλλά είναι ένα περίεργο πράγμα πώς αφήνει ο Κύριος, πώς παραχωρεί καλύτερα μερικοί να έχουν αυτόν τον πόλεμο που είναι ο πιο ύπουλος. Και επειδή είναι και προς το τέλος της ζωής του άνθρωπος και δεν έχει παράταση πολύ καιρό για να ανακαλέσει και να διορθώσει μερικές καταλήξεις. Και ξέρετε, όπως καταλήξουμε στο τέλος, αυτό και μας χαρακτηρίζει μετά. Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος κακό, όλα κακά. Και ας ήταν τα προηγούμενα καλά. Από το τέλος χαρακτηρίζεται το όλον του ανθρώπου. Το τέλος σφραγίζει και επικυρώνει όλων των άνθρωπων, διότι είναι η τελευταία σφραγίδα του Θεού που είναι η πιο μεγάλη σαν δικαιοσύνη σφραγίδα. Και συγχρόνως είναι και τα αποκαλυπτήρια. Θυμάστε εκεί στα παλιά χρόνια που πιάσανε ένα πλούσιο βασιλέα και τον καταδικάσαν εις θάνατον διαπειράς. Ονόματι Κρίσος λεγόταν αυτός ο βασιλιάς. Και τον καταδίκησε ένας άλλος συνάδελφός του βασιλέα και αυτός εις θάνατον διαπειράς. Και ο πρώτος βασιλιάς ο Κρίσος ζήτησε μία χάρη. Λίγο πριν πεθάνει λέει: μπορώ κάτι να λαλήσω, κάτι να πω? Λέει: σου επιτρέπεται. Ο άλλος ο Κύρος ο βασιλιάς. Και ανεφώνησε με βαθύ αναστεναγμό από τα βάθη της ψυχής της πονεμένης: σόλον, σόλον. Τα άκουσαν οι άλλοι και λέει: παλάβασε, πρέπει να παλάβασε. Τι σχέση έχει τώρα η τελευταία επιθυμία με αυτή τη διατύπωση? Και ποιος είναι αυτός, ρώτησε κάποιος από περίεργεια. Κάποιος αρχαίος Έλληνας Αθηναίος φιλόσοφος. Και γιατί τον αναφέρεις όταν τον μνημονεύεις, σε τι πρέπει να σε βοηθήσει, Θεός, τι είναι? Όχι, λέει, έτσι τον ανέφερα. Και γιατί. Γιατί μου είχε δώσει μια συμβουλή. Και ποια είναι αυτή η συμβουλή? Βλέπετε καλή περιέργεια τώρα τι γίνεται. Του είπε: μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε. Του είπε σε όλον τον βασιλέα. Γιατί έλεγε αυτός: είμαι πλούσιος, έχω πολλά αγαθά. Κοίταξε, λέει, πόσα χρόνια θα ζήσω και πώς θα πετάνω μέσα στα πλούτη μου. Αλλά δυστυχώς θα γίνει πόλεμος, τα έχασα όλα και να αποθνήσκω και όμηνος. Και μνήστην του σουφού Σόλωνος υπόντος, μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε. Όταν τα άκουσε ο άλλος βασιλεύς, του πήκε λογισμό. Και λέει: έχει γούστο να πάθω κι εγώ τα ίδια. Οπότε τον έλυσε και τον ελευθέρωσε και του λέει: ίσως κι εγώ κάποτε αν βρεθώ στην ίδια σχολεία, η δικαιοσύνη που απονέμω τώρα, ίσως την βρω. Δεν ακούτε που λένε οι απλοί πατέρες: καλό κάνεις, καλό θα βρεις. Κακό κάνεις, κακό θα βρεις. Αυτά είναι σπαρμένα μέσα στην πράξη της ζωής. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες είπαν ότι το τέλος παντός ανθρώπου για εμάς το Ορθοδόξο χαρακτηρίζει το όλον, το σύνολο. Πρέπει να είναι χριστιανικά, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, με καλή απολογία, να έχει κανείς σώα στα στρένας του, να μην χάσει το νου του και τη διάκρισή του, να ελέγχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, να αντιλαμβάνεται τα πάντα. Μπορεί λόγου χάρη κανείς να έχει πάθει ημιπληγία και να μην μπορεί να εκφράσει εξωτερικά το λόγο, αλλά από μέσα του να δουλεύει μια χαρά. Καταλάβατε? Να μην χάσει τη φυσική διάκριση ο νους. Οπότε παίρνει μια μορφή σαν φυτό. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του, ούτε και φυσικά να εκφραστεί. Αυτές δε οι τέσσερις βασικές αρετές που αναφέρθηκαν, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η ταπεινοφροσύνη, που φέρνουν την πολύ μεγάλη αρετή της διακρίσεως, η ίδια αυτή αρετή θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην διακριτική αγάπη, που πλέον αυτή η αγάπη είναι η υψίστη κορυφή όλων. Πάνω από αυτό δεν υπάρχει τίποτα, μόνο ο Θεός είναι, και αυτός είναι αγάπη. Οπότε υπάρχει η λεγόμενη διακριτική αγάπη και η αδιάκριτος αγάπη. Αδιάκριτος είναι η εμπαθή, που στηρίζεται στα ωραία λόγια, στα πολλά λόγια, αλλά μόνο στα λόγια. Είναι σαν να έχουμε ένα δάσος από βασιλικούς. Λέει αυτά τα λουλουδάκια. Μα αυτό δεν λέγεται δάσος, αυτά είναι μονοητές. Αυτά έχουν ριζίδια, του κάνεις έτσι και βγήκε αμέσως. Θέλουμε δέντρα που να έχουν βάθος και ρίζες μεγάλες για πολλά χρόνια. Αυτό είναι δάσος. Κάτι που είναι κάτι επιπολύν και επιφανειακό, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πρέπει να έχει βάθος, να είναι για πολλά χρόνια. Βλέπετε αυτά τα δεντράκια εδώ πέρα, είναι πολλών ετών. Έτσι πρέπει και η αρετή να έχει βάθος, να έχει ρίζα. Οπότε η ίδια η διάκριση, η διακριτική αγάπη που θα αποκτήσει κανείς από τη διάκριση, το Αγίο Πνεύματος πλέον τη διάκριση, θα τον οδηγήσει εκεί που πρέπει και θα τον σώσει, θα βοηθηθούν και άλλοι να σωθούν. Κάθε άλλη μορφή αρετής και μάλιστα σχετικά με τη λέξη αγάπη, οδηγεί μάλλον σε μία που την ονόμασαν οι πατέρες αγαπολογία ή περί αγαπισμού λόγος. Πολλές αγάπες ακούγονται και πολλά λόγια περί αγάπης λέγονται και είναι κούφια τα λόγια. Βέβαια, ίσως οι άνθρωποι να μην τα γνωρίζουν και να μην έχουν και κακή διάθεση. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Ο άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ καλός, αλλά όταν στηρίζεται αυτής της διακριτικής εμπειρίας όμως, θα διαπιστώσει εκ των πραγμάτων από το χρόνο, τον μέλλοντα χρόνο, πως αυτό θα καταλήξει σε μεγάλο πειρασμό και στη διάλυση. Διότι προηγείται κάτι άλλο πριν από αυτά τα πράγματα. Πρέπει δηλαδή κανείς να κατέχει την αλήθεια και την δικαιοσύνη, να έχει εμβολιαστεί και να έχει θεμελιωθεί γερά στις εντολές του Ευαγγελίου. Είναι πολύ θαυμαστό που ο Χριστός, όταν τον ρώτησαν πώς τα γνωρίζουν οι άνθρωποι, Κύριε, ότι σε αγαπούνε, πρέπει να μας δώσεις ένα ντοκουμέντο, ένα στοιχείο απτό, να γνωρίζουμε όλοι μας τι πρέπει να κάνουμε, ώστε όλοι μας να λέμε ότι σε αγαπούμε, αλλά και εσύ ο ίδιος να επικοινωνείς και να μας λες ότι πραγματικά και εγώ σας αγαπώ. Λέμε εμείς, Χριστέ μου, σε αγαπάμε. Περιμένουμε απάντηση. Δηλαδή, περιμένουμε να μας πει ο Χριστός και εγώ σε αγαπώ. Α, δεν το λέγει. Επαναλαμβάνουμε. Χριστέ μου, σε αγαπώ. Δεν ακούμε απάντηση. Τριτεύουμε. Χριστέ μου, σε αγαπώ. Εσύ. Πάλι δεν ακούγεται η απάντηση. Η απάντηση ήδη εδόθη μέσα στη συνείδηση. Δηλαδή, ποια ήταν η απάντηση? Ότι ο Χριστός δεν απαντά. Δεν θέλει να κάνει διάλογο μαζί μας. Δηλαδή, δεν συμφωνεί. Αυτό είναι. Αλλιώς θα γινόταν η απάντηση. Βλέπετε, όταν ήταν επί του Σταυρού, στο Γολγοθά, ήταν σταυρωμένος εν μέσω άλλων δύο ληστών, που ήταν και αυτοί σταυρωμένοι μεταξύ τους. Όλοι. Και ο Χριστός στο κέντρο. Από τα δεξιά λεγόταν Δημάς και από τα αριστερά Γέστας. Ήταν δύο ληστές, οι συσταυρωθέντες. Ο εκ δεξιών ληστής ο Ευγνώμων, ο Δημάς που εσώθη βέβαια, του είπε κάτι του Κυρίου, «Νήσι Δήμου Κύριε, όταν έδεισε τη βασιλεία σου». Ο Χριστός γυρίζει και τον απαντά και του λέγει, «Αμήν γαρ λέγωση, σήμερον με τιμού έσαι εν το παραδείσο». «Σήμερον με τιμού έσαι εν το παραδείσο». Το απήντησε αμέσως. Του λέγει κάτι και ο εξεβονίμων, του λέγει, «Αν είσαι Θεός αληθινός, κατάβηθε επί του Σταυρού, σώσον σε Αυτόν και εμάς». Ο Χριστός άκουσε, δεν καταφρόνησε, αλλά δεν απήντησε. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι ακούει και δεν απαντάει. Και τον άλλο τον άκουσε και απήντησε. Και τι του είπε? Επομένως, υπολογίζονται τα λεγόμενά μας. όπως και με τον εαυτό μας και με τους άλλους, αλλά πόσο μάλλον με τον Χριστό. Επομένως, εμείς θα πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε στον Χριστό και περιμένουμε κάποια απάντηση από τον ίδιο, με οποιονδήποτε τρόπο. Και φυσικά το πιο ασφαλέστερο στην αρχή, για να μην παρεκκλίνουμε και πάθουμε ζημιά, είναι η δική μας τη συνείδηση. Αφού δουλέψουμε καλά-καλά τις ερωτήσεις μας προς τον Χριστό, περιμένουμε στο βάθος της δικής μας συνειδήσεως κάποια αντίδραση, κάποια εκδήλωση. Εάν θα είναι χαρούμενη και ειρηνική και δεν αναβρίζουν από μέσα, δεν αναβλύζουν λογισμοί άσχημοι, τότε τα πράγματα σημαίνει πως έχουν συμφιλειωθεί μεταξύ τους. Οικειοποιηθήκαμε, φιλιωθήκαμε που λέμε με τον Χριστό.
Όταν ένας Άγιος Πάτερ βλέπει μια περίπτωση, ζητάει μια απάντηση από τον Θεό και δεν του δίνεται η απάντηση, αυτό σημαίνει ότι είναι λάθος.
Όχι.
Το δοκιμάζει ο Θεός.
Πολλές φορές όμως συμβαίνει το εξής. Χτυπάω την πόρτα του Κυρίου και του ζητώ να μου ανοίξει. Είναι το ίδιο πράγμα που είπαμε. Του ζητάμε κάτι να μας δώσει, δεν είναι? Το ίδιο πράγμα είπα και εγώ μια άλλη διατύπωση. Χτυπούμε κάποια πόρτα και δεν μας την ανοίγει ο Κύριος. Έτσι δεν είναι? Και επιμένουμε και δεν μας ανοίγει εκείνη την πόρτα που επιμένουμε, αλλά και κρούμε. Οι πατέρες τι μας λέγουνε? Γιατί ο Κύριος δεν ανοίγει τη θύρα? Γιατί δεν μας απαντά σε αυτό που τον παρακαλούμε? Πότε θα απαντήσει? Ποτέ? Θα πεθάνουμε? Θα χάσουμε την υπομονή μας? Έτσι θα πάει η ζωή, στα πνευματικά. Οι πατέρες όμως είναι πιο διακριτικοί και λέγουνε: μην επιμένεις να κουρείς αυτήν την θύρα που δεν σου ανοίγεται. Ο Κύριος σου άνοιξε κάποια άλλη θύρα. Κοίταξε δεξιά και αριστερά να τη βρεις και ύστερεθε από αυτήν. Δηλαδή, κάποια απάντηση έχει δώσει ο Κύριος. Πρέπει να ψάξουμε με διάκριση να τη βρούμε. Επειδή εμείς έχουμε διατυπώσει έτσι τα πράγματα, θέλουμε όπως τα βρήκαμε και τα θέλουμε, έτσι να είναι και η απάντηση. Θέλω ένα λουκούμι. Ο Κύριος δεν θα πει θα σου δώσει, δεν θα σου δώσει ένα λουκούμι, δηλαδή δεν είναι η διατύπωση αυτή για ένα Κύριο. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ο ορίζοντας του μυαλού μας πιο ευρύς και να περιμένουμε πώς ο Κύριος θα εκδηλωθεί απέναντί μας.
Δηλαδή εννοείται ότι είναι κάτι ασήμαντο να ζητήσεις ένα λουκούμι από τον Θεό?
Το θέμα είναι ότι ζητώ συγκεκριμένο πράγμα.
Ναι.
Και επιμένω συνεχώς σε αυτό το πράγμα.
Ας το κατάλαβα.
Θα πρέπει να είμαστε πιο ευρύς, δηλαδή εν λευκό, να παρακαλούμε τον Θεό και να λέμε: Κύριε, ό,τι θέλεις δώσ' μου, εάν το θέλεις και όποτε το θέλεις. Εάν πάλι δεν το θέλεις, ούτε και εγώ το θέλω. Ναι. Δεν θα επιμένουμε.
Θα γίνει το θέλημά.
Όχι, θέλω ένα λουκούμι. Είπαμε, θέλω. Στάσω τώρα, δηλαδή συνέχεια. Επιμένουμε εκεί, επιμένουμε εκεί.
Είναι το θέλημα του Θεού, μάλλον. Αυτό δεν είναι.
Είναι ακριβώς. Είναι σαν να έχουμε μια εμπόλεμη κατάσταση. Και μετά, όταν δεν εκπληρωθεί το θέλημά μας, αρχίζουμε και τα βάζουμε λογισμούς. Μα τι σου ζητώ, κακό πράγμα είναι, γιατί δεν το κάνεις? Δηλαδή κατεβάζουμε τον Κύριο σε επίπεδο συνεργασίας και συνεταίρου. Εφόσον υπάρχεις, ευτυχώς που υπάρχεις, σαν του λέμε, υπάρχεις για να κάνεις αυτό που λέω. Σου ζητάει ένα λουκούμι, δώσ' το. Είσαι υποχρεωμένος να μου το δώσεις, αφού υπάρχεις. Αυτό είναι η εμπαθής πλευρά. Η αγία πλευρά τι είναι? Εφόσον, Θεέ μου, υπάρχεις, με έπλασες για να σε υπακούω. Ό,τι θέλεις, δεν ζητάω τίποτα. Τα ξέρεις όλα. Είναι αλλιώς η τοποθέτηση. Και τελικά ο Θεός δίνει κατά την καρδία σου. Εδώ είναι το μυστικό, ότι ο Θεός γνωρίζει τι θέλεις και σου δίνει όχι ένα, 10 λουκούμια. Ένα κοντή λουκούμια. Και λες, κοίταξε, το ήξερα που το ξέρει ο Θεός, ενώ δεν του ζήτησα, τελικά έδωσε κατά την καρδία μου. Ενώ εάν το ζητούσα με συγκεκριμένη εντύπωση εγωιστικά, δεν το έδωνε.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό όταν λέτε το ζητώ, όταν λέμε να το εκφράσουμε σαν προσευχή, είναι η καρδία μας να το σαν λογισμό?
Θεέ μου, θέλω να περάσω στη φιλολογία.
Ναι, αυτό. Να το πούμε όμως ή να το ξέρουμε μέσα μας, να το έχουμε μέσα μας?
Σε καμιά άλλη σχολή? Όχι, σε καμιά άλλη σχολή. Δεν υπάρχουν άλλες σχολές. Όχι, δεν υπάρχουν άλλες σχολές. Και τώρα πολύ μονοπόλιο το πήγαμε. Όχι μόνο σε αυτή τη σχολή. Δηλαδή, να κινηθεί κάπως λίγο πιο άνετα. Ε? Όχι, όχι, μόνο εκείνη. Ξέρετε, εάν γίνει αυτό που σπανιότατα γίνεται, πάλι σε πειρασμό θα μας βγάλει. Από την αγαπή του, ο Κύριος τελικά μπορεί να εκπληρώσει αυτό που θέλουμε, αλλά υπάρχει κίνδυνος να βγει πάλι πειρασμό. Υπάρχει κίνδυνος. Το ασφαλέστερο, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και αυτό, ενώ έγινε αυτό που θέλαμε. Ναι. Μετά πάλι θα βγει πειρασμός και το ξαναχάνουμε πάλι. Ήταν μια κοπελίτσα, πάρα πολύ σπουδαία, στη Θεσσαλονίκη. Έδωσε 4 φορές νομική. Δεν πέρασε. Επέμενε εκεί, επέμενε. Τη λέγανε, αφού είσαι αριστούχος του 20, δώσε κάπου όλο, θα περάσει. Όχι, εκεί, 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 εκεί. Την επόμενη δίδυ περνάει. Αποφύτησε, πήρε το πτυχίο της, ορκίστηκε και δούλευε σε ένα δικηγορικό γραφείο. Μέσα σε ένα μήνα, ούτε 40 μέρες δεν έκλεισε. Ήταν στον 5ο όροφο. Κάπου πήγαινε σε ένα γραφείο, κάποια έγγραφα, γλίστησε και έπεσε από τις σκάλες, κάτω, κάτω, φοβερό πράγμα. Εμόφρυκτη και ξεψύγησε. Και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό το γεγονός, που ο Κύριος της απήντησε με το να μην της ανοίγει αυτή την πόρτα της σχολής. Ένα παράδειγμα θέλω να πω. Οπότε κανείς θα δει λίγο παραπλεύρος, μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Επιμένοντας συνεχώς και επειδή κανείς επιμένει και σε κάτι καλό, όχι σε κάτι κακό, στο τέλος ο Κύριος από πολλή αγάπη και αγαθότητα, όχι πάντοτε, αλλά σπανιότατα λέω, το εκπληρώνει και αυτό. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς πως μια αυθεντία είναι αυτό πέρα για πέρα, αυτό το σωστό και το τέλειο, όσο και να φαίνεται καλό για μας.
Αυτή έκανε προσευχή ότι να περάσει στη νομική.
Ναι, ήθελε μόνο σε αυτή τη σχολή. Τελικά μετά από χρόνια πέρασε, απεφύτησε και ενώ εργαζόταν για ένα μικρό διάστημα, συνέβη αυτός ο πειρασμός και τελειώθηκε.
Αυτό όμως δεν ξέρω.
Πώς?
Όταν δεν μας δίνει κάτι ο Θεός, είναι και το συμφέρον μας. Το θέλουμε πολύ αυτό το πράγμα.
Ακούμε τη θύρα και δεν ανοίγει.
Οι πατέρες στο όρος, στα θέματα αυτά, μας λέγουν ότι όταν ζητούμε του Κυρίου δια προσευχής πάντοτε και με νηστεία, είναι πολύ αρμόζον και θεάριστο και ταιριαστό και σε εμάς, αλλά για τον Κύριο πολύ ευάριστο, να του ζητούμε όπως θα ήθελε ο Κύριος να ακούσει την διατύπωσή μας. Δηλαδή, άφηση αμαρτιών, θεραπεία παθών, βασιλεία ουρανών. Αυτό το αναλύω το τρίπτυχο. Μέσα σε αυτά τα τρία και ειδικά το τρίτο και το πιο σημαντικό, το να πάμε στον Παράδεισο, μέσα σε αυτό περικλείονται τα πάντα. Διότι ο Κύριος στις λεπτομέρειες γνωρίζει τα πάντα για μας. Πριν καν γεννηθούμε. Προκαταβολής κόσμου τα γνωρίζει όλων των ανθρώπων στις λεπτομέρειες. Επομένως, απευθυνόμεθα σε ένα νου που τα κατέχει όλα τέλεια. Αυτό όμως που εμείς θα δώσουμε στην προσευχή μας ή μάλλον διά της προσευχής μας θα δώσουμε στον Θεό σαν δώρο είναι η δική μας λογική, η ελευθερία και η προαίρεση. Γιατί σαν το λέμε του Κυρίου, εγώ θα ζητάω για την άφεση των αμαρτιών μου συνεχώς, να με λυπηθείς και να με σώσεις και όλα τα υπόλοιπα είναι λευκό δικά σου. Αυτό δεν αναιρεί την δική μας στοιχειώδη λογική, που σκεφτόμαστε διάφορα πραγματάκια, αλλά σαν απλές σκέψεις, όχι σαν επίμονα αιτήματα προσευχής. Υπάρχει κίνδυνος να εκμειωθούν και τελικά να μην τελεσφορήσουν και να καταλήξουν σε ένα βάγιο. Ενώ όταν θα το δώσει ο Θεός, πανηγυρικά το δει. Όπως λέγω μερικοί πατέρες, άλλο ζητήσαμε, άλλο μας έδωσε ο Θεός. Ναι, αλλά αυτό που σου έδωσε κατά βάθος δεν το ήθελες, ναι. Βλέπεις λοιπόν πως σε ανέπαψε ο Κύριος. Αυτά. Να μην σας κουράσω περισσότερο.
Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, Πάτερ.
Να βέβαια.
Ένας άθεος άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό και στη ζωή του έχει απελπιστεί, έχει μεγάλη φλήψη, ας πούμε. Και έχει απελπισία μεγάλη και δεν ξέρει από πουθενά διέξοδο, ούτε από ανθρώπους, από κανένα. Και στο Θεό δεν πιστεύει, δεν γνωρίζει τον Χριστό. Και αυτός δηλαδή άμα γνώριζε τον Χριστό, άμα ήθελε να γνωρίσει τον Χριστό και τον γνώριζε, θα κάνει ας πούμε προσευχή. Αυτό είναι φυσικό, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Ο Θεός που ζει ας πούμε σε δύσκολη θέση, που και δύσκολο για να μάθει τον Χριστό είναι λίγο δύσκολο, ζει σε ένα μέρος που δεν υπάρχει και ορθοδοξία να μάθει τον Χριστό. Και δηλαδή ο Θεός που δεν παραχωρεί σε αυτόν να μάθει τον Χριστό γρήγορα, δηλαδή να το μάθει αμέσως, μπορεί ο Θεός να κάνει για δηλαδή αυτός να μάθει γρήγορα, ας πούμε έχει καλή διάθεση ο άνθρωπος. Όταν έχει καλή διάθεση, λένε ότι αυτός στο τέλος της ζωής του μετανοεί, γνωρίζει τον Χριστό και σώζεται. Έτσι και τώρα δηλαδή ο Θεός δεν τον αποκαλύπτεται μερικές φορές, είναι θέλημα Θεού?
Πρώτα δεν υπάρχει άνθρωπος άθεος και άπιστος.
Δεν υπάρχει άνθρωπος άπιστος και άθεος.
Για μένα. Δική μου θεωρία. Και αυτό είναι δουλευμένο γερά. Να τελειώσω πρώτα. Να σας πω την προσευχή του αθέου. Ξέρετε ποια είναι η προσευχή του αθέου? Του παντελώς αθέου. Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, δεν υπάρχεις. Μα γιατί επιμένεις και απευθύνεσαι σε κάποιον που δεν υπάρχει? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν είναι λογικό. Θεέ μου, δεν υπάρχεις. Εντάξει, μη φωνάζεις. Δεν υπάρχω. Τώρα τι κερδίζεις τώρα, ε? Όχι λέει, Θεέ μου, επιμένω, δεν υπάρχεις. Υπάρχω λέει. Επειδή υπάρχουν, γι' αυτό επιμένεις να με ονομάζεις. Αλλά όσο και να πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν υπάρχω, υπάρχω. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ψυχή, για να είναι άθεος. Επειδή η ψυχή είναι από τον Θεό, έτσι δεν είναι, πνοή Θεού, η ίδια η ψυχή από μόνη της ζητά την αλήθεια και πουθενά δεν αναπαύεται από μόνη της την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Είτε είναι ορθόδοξος είτε δεν είναι ορθόδοξος. Ο ορθόδοξος είναι μέσα στην αλήθεια της ορθοδοξίας. Εντάξει, θα αναπαυθεί περισσότερο και ασφαλέστερα. Ο άθεος που δεν έχει μάθει ορθοδοξία, απεγνωσμένα, προσκρούει, έτσι δεν είναι? Εδώ, εκεί, ψάχνει να βρει. Ο Θεός το γνωρίζει αυτό το πράγμα που δεν έχει διδαχθεί, δεν έχει μάθει. Στην περίπτωση αυτή, ο Θεός τον φωτίζει μέσα στη συνείδηση και στη λογική. Εάν κάνει εφαρμογή της λογικής και της συνειδήσεως, αυτό το πράγμα είναι ο άγραφος θεϊκός νόμος μέσα του. Οπότε θα οικονομηθεί, θα πετύχει και θα σωθεί. Εάν εφαρμόσει εντελώς τον νόμο, τον άγραφο της συνειδήσεως. Οι άλλοι που είναι κακοπροαίρετοι και μέσα στην ορθοδοξία χάνονται. Πόσοι κληρικοί κολλάζονται, γιατί οι κακοπροαίρετοι. Δεν είναι μαγεία το πράγμα ότι είμαι ορθόδοξο θα σωθώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαι ορθόδοξο, να ζήσω ορθόδοξα, να κάνω και υπακοή στη συνείδησή μου, να συμπλέουν αυτά τα πράγματα και να περιμένω σαν αμαρτωλό το άλλο του Θεού. Ενώ εγώ δεν αξίζω σωτηρία, δωρεάν σωτηρία. Εντάξει. Να έρθει η δωρεάν σωτηρία, αφού το θέλει. Αν τον εγώ στο λέγω επειδή είμαι ορθόδοξο και θα πάω με πρώτη θέση στον παράδεισο, αυτό είναι υπερηφάνεια. Και στα 7 δισεκατομμύρια περίπου που είμαστε, έτσι δεν είναι, ο μέγιστος αριθμός των λαών της γης δεν είναι ορθόδοξοι, έτσι δεν είναι? Ο μέγιστος αριθμός. Και συνεχώς θα αυξάνει. Φανταστείτε να είμαστε στο 2.100, στο 2.200 και να είναι 50 και 80 και 100 δις. Παράδειγμα θέλω να πω. Πόσοι θα είναι πάλι ορθόδοξοι και πόσοι θα είναι οι μη ορθόδοξοι. Επομένως το αιώνιο πρόβλημα είναι όλοι αυτοί οι λαοί που θα πάνε.
Πού θα πάνε.
Δεν θα σωθούνε. Είναι λάθος η ερώτηση. Εκφράζω γνώμη. Διότι δεν τίθεται έτσι το πράγμα που θα πάνε οι Ορθόδοξοι και που δεν θα πάνε οι Ορθόδοξοι. Εφόσον όλοι οι Ορθόδοξοι δεν σώζονται, από εδώ δόθηκε η λύση. Άρα δεν σώζει η Ορθοδοξία επειδή είναι Ορθοδοξία. Δηλαδή δεν σωζόμαστε κατά μαγικό τρόπο. Εάν δεν ζήσουμε Ορθόδοξα σωστά μέχρι τέλος με υπομονή και αγώνα, δεν σωθούμε κι εμείς. Επομένως όλοι οι υπόλοιποι λαοί της γης δεν κολλάζονται επειδή δεν είναι Ορθόδοξοι. Εφόσον όλοι οι Ορθόδοξοι δεν σώζονται. Αυτή την έννοια του λέγω. Λοιπόν, επειδή ο Θεός γνωρίζει πόσοι είναι μη Ορθόδοξοι, τους βάζει αυτή τη συνείδηση μέσα που την έχουμε όλοι μας, και εμείς και αυτοί. Αλλά πολλοί εξ αυτών έχουν μία ακονισμένη ευφυΐα θαυμαστή. Δεν ξέρω αν έχετε γνωρίσει ανθρώπους που είναι θαυμάσιοι άνθρωποι.
Ακονισμένοι τι σημαίνει.
Ο δείκτης νοημοσύνης είναι πολύ ψηλός, δηλαδή είναι σπουδαίος άνθρωπος. Και λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι εφαρμόζοντας τη συνείδησή τους πορεύονται χωρίς να το ξέρουν και τον εαυτό τους, αλλά εμείς το βλέπουμε σχεδόν σαν ορθόδοξοι. Δηλαδή αποφεύγουν το ψέμα, εγκρατεύονται στις αμαρτίες, προσέχουν να μην ορκιστούν, είναι ευγενείς στις διατυπώσεις με τους άλλους, δεν είναι χυδαίοι και βάρβαροι, δεν κατεδέχονται ας πούμε να φτύσουν, να γλωτσίσουν, να γράψουν, πράγματα. Απλά πραγματάκια είπα. Επομένως αυτές οι συνειδήσεις αυτών των ανθρώπων, ανάλογα πόσα χρόνια θα ζήσουν επί της γης και τι θα δοκιμαστούν ασθένειες και ταλαιπωρίες και αδικίες, όλα υπολογίζονται εάν είναι πιστοί στη συνείδησή τους για σωτηρία. Αλλά αυτό δεν θα το πούμε εμείς ότι αυτοί θα σωθούν ή δεν θα σωθούν. Γιατί απαγορεύεται στους ανθρώπους να λέμε αυτός θα σωθεί ή εσώθη, αυτός δεν θα σωθεί ή εκολάστηκε. Αυτό είναι του Κυρίου. Εμείς τι λέμε, ήταν Ορθόδοξος, έζησε Ορθόδοξα, θα πάει στον Χριστό να κρυθεί κατά τέργα. Το έτσι δεν είναι. Και πιο ασφαλείς θέσεις. Λέει πήγε στο Παράδεισο με πρώτη θέση. Μα πώς είμαστε απόλυτα σίγουροι. Αυτός εκολάστηκε, λέει, ήταν κακός άνθρωπος. Μα γιατί κρίνουμε πρώτο Χριστό τώρα. Δηλαδή πρέπει κανείς να αρχίσει να αποφεύγει αυτές τις ακραίες διατυπώσεις και στο καλό και στο κακό.
Συγγνώμη όμως, ξέρουμε ας πούμε ότι ο Χριστός είπε όποιος δεν θα βαφτιστεί δεν θα σωθεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ ωραία.
Όμως με αυτό μπορούμε να πούμε ότι πληθυσμός που είναι αβάπτιστος δεν θα σωθεί. Με αυτό αποδεικνύουμε.
Θέλει ανάλυση.
Έχουμε απόδειξη από αυτό.
Αυτή η λέξη θέλει ανάλυση. Βέβαια, δεν είναι κατά γράμμα.
Κατάλαβα.
Αν ήταν τόσο εύκολο το Ευαγγέλιο.
Ναι, κατάλαβα.
Θέλει πολύ ανάλυση.
Κατάλαβα. Συγγνώμη, αυτό που είπατε ότι αυτός ο άνθρωπος που ζει ας πούμε εκτός Χριστού και έχει στη συνείδησή του, κάπως το είπατε, τον νόμο του Θεού, κάπως έτσι.
Ναι.
Είπατε, αυτόν τον άνθρωπο είπατε άθεο ή αιρετικό?
Άθεος.
Άθεο αυτό είναι.
Λοιπόν, να πω κάτι.
Ναι.
Εκτός τον τόπο που βρισκόμαστε εδώ πέρα, για την Ήπεθρο μιλάω έξω. Για την Ήπεθρο.
Στα χωριά μας.
Για τα χωριά μας. Είναι άνθρωποι.
Και στις πόλεις μας.
Οι οποίοι προϊόντα τους, τα ζώα τους, ο κόπος τους, το βλέπουν και χάνεται.
Ναι.
Και ρίχνουν καντήλια χάμου.
Καντήλια.
Καντήλια ρίχνουν χάμου. Βαφτίσεις, μεταλαμβώσεις, Παναγία, τον Χριστό, τα πάντα. Τι γίνονται αυτοί αυτοί.
Δεν κατάλαβα τη διατύπωση, ρίχνουν καντήλια κάτω δηλαδή.
Δηλαδή βαστινές.
Α, έτσι, εντάξει.
Βρίζουν βαστινές, Χριστοπαναγίες, Παναγία, που βαφτίστηκε, που γεννήθηκε.
Εγώ το πήρα μήπως κάνουν τάματα δηλαδή, ρίχνουν καντήλια.
Οι που διαβάζουν Ευαγγέλια, τα πάντα. Τι είναι τόσο κόλλος. Εφόσον πάνε στραβά οι δουλειές τους.
Δηλαδή είναι σαν να λέμε πόσο ο Θεός μας κάνει παιχνιδάκια και μας δοκιμάζει. Δηλαδή με εμάς ασχολείται ο Θεός.
Τι πρέπει να γίνει.
Με την έννοια αυτή.
Τι θα γίνει.
Θα πρέπει να μάθουμε να υπομένουμε και να μην τα βάζουμε το Θεό αλλά με τον εαυτό μας και να βάλουμε περισσότερο τη λογική και να δούμε ακριβώς τι συμφέρει. Δηλαδή έγινε μια ζημιά. Του χρόνου μήπως πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο για να αποφύγουμε αυτή τη ζημιά. Εάν ο καιρός έχει αλλάξει, ας πούμε, και επιδρά ο καιρός και μας κάνει κάποια ζημιά. Παράδειγμα, να κινηθεί πιο πολύ υγιής λογική και επιστημονική γνώσης. Λόγω χάρη, ας πούμε, φυτεύομαι οριζόνες. Εντάξει, ξαφνικά τελειώσαν τα νερά. Τι θα κάνουμε τώρα, ας πούμε, θα βάλουμε το χρόνο πάλι οριζόνα, αφού δεν έχουμε νερά. Θα βάλουμε κάτι άλλο, το οποίο είναι εξαιρικό. Ένα απλό παραδειγματάκι. Έτσι είναι και στα πνευματικά το θέμα.
Έχει 50 πορτοκαλιά, έχει ένα υπερβολάκι, πέφτει μια βροχή ή κάτι, το καστρεφεί όλο. Τι θα βάλει από αυτό. Και βρίζει από εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι θα κάνει.
Του χρόνου θα είναι χειρότερα.
Θα χειρότερα, ξέρω.
Και τον άλλο χρόνο ακόμα πιο χειρότερα, μέχρι να τελειώσει τη ζωή και θα σταματήσει να βλασφημεί και να βρίζει.
Όχι, κάποτε το
είχα πει. Πάει και τα πυροβολάκια, το πάει και αυτό.
Το είχα πει του πρώην Ειρηναίου, το είχα πει την Πελαρτή, το Αρχιμαδρίτη που ήταν στα Ιεροσόλυμα. Και μου λέει, εμείς δεν καθόμαστε καλόγεροι και διαβάζουμε, και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να βρίζουν. Έτσι μου είπε. Ιεροσολύμωνο Ειρηναίος. Ότι εφόσον πάνε στραβά οι δουλειές Αθηνών, θα βρίζουν. Και εμείς κάθομαι και διαβάζουμε να τους σώσουμε.
Δεν θα βρίζουμε. Δεν υπάρχει καλή βρισιά και δικαία βρισιά. Αυτά είναι όλα του εχθρού και μας χρειώνουν βαριά στη συνείδηση. Εδώ έχουμε περιπτώσεις μεγάλων Αγίων που ήρθαν όλα μαζί και γρήγορα και σε πολύ μεγάλο βαθμό δύσκολα. Και αντί να βλασφημίσουν, επενέσαν τον Θεό και τον δοξάσαν τον Θεό. Έχουμε στην Παλιά Διαθήκη ένα μεγάλο παράδειγμα, τον Άγιο Ιώβ, που είχε 10 παιδιά, 7 αγόρια και 3 κορίτσια. Και τα 10 του παιδιά τρώγανε στο σπίτι του πρώτου γιού του. Και έγινε ένα σεισμός και έπεσε το σπίτι και τα εφώνευσε και τα 10 παιδιά. Και ξαφνικά ο πολίτεκνος έγινε άτεκνος. Σε μια στιγμή της ημέρας. Και αμέσως είπε, ο Θεός μου τα έδωσε, ο Θεός μου τα πήρε. Όχι ο διάβολος μου τα πήρε. Ο Θεός. Τα σά εκ των ζώων, μου τα έδωσες, μου τα πήρες. Και του έδωσε ο Θεός πάλι. Ένα αιώνιο κλασικό παράδειγμα, που όπως χρησιμοποιούν τα πράγματα, τελικά εγώ θα δοξάσω, θα εμνήσω τον Θεό. Γιατί, του χρόνου μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Πάντως, ο Θεός δεν με τιμωρεί. Δηλαδή, δεν είναι κακός ο Θεός να θέλει κάτι το κακό σε εμάς. Αυτό που γίνεται οπωσδήποτε δεν μας αρέσει και δεν μας αναπαύει. Σωστά, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά δεν θα ονομάσουμε πηγή του κακού τον Χριστό. Γιατί αυτό δεν είναι σαν τέχνη, δεν είναι έξυπνος λογισμός. Τελικά πάλι εγώ ζημιώνομαι. Έχασα και τα περιβολάκια μου και τους καρπούς μου, έχασα και την ψυχή μου, με το να πω έτσι. Ενώ λέγοντας καλό λογισμό ασφαλίζω τον εαυτό μου, ασφαλίζω και τον πλησίο μου, που και αυτός είναι σε δύσκολη θέση. Και λέει, θα το πω, κάνει υπομονή, ο Θεός αναπτύλει καλύτερη ημέρα. Κάνει υπομονή. Μα γιατί συνέβη αυτό. Κάνει υπομονή. Έχει ο Θεός το λόγο του. Οπότε με το φρένο αυτό ασφαλιστήκαμε, να μην εκτροχιαστούμε περισσότερο.
Αυτό το αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, το αναφέρει το θέμα αυτού, την παράγραφη.
Ήταν κάποιος που βλασφημούσε
Άλιστα.
Και απέθανε καθώς βλασφημούσε. Φοβερό δεν είναι. Το πήρε ο Θεός με ανακοπή καρδίας εν ώρα βλασφημίας. Άλιστα. Τι φοβερό πράγμα που είναι.
Να ρωτήσω κάτι.
Εμάς να μας πάρει να υμνούμε το Θεό, να τον δοξάζουμε το Θεό.
Να ρωτήσω κάτι, πάτε.
Παρακαλώ.
Έχετε ακούσει ποτέ ότι στο Όρος κάποιος μοναχός έπαθε εγκεφαλικό?
Ναι.
Ναι.
Βεβαίως.
Περίεργο. Πολύ περίεργο.
Σπανιότατο αυτό.
Πολύ σπάνιο.
Ναι, βέβαια, σπανιότατο είναι.
Γιατί οι μοναχοί δεν πάθουν εγκεφαλικό?
Όχι, να το πάρουμε από ιατρικής πλευράς. Είναι έτσι ο τρόπος λειτουργίας του νου του ανθρώπου, που τελικά αποφεύγονται αυτά τα κρέα φαινόμενα. Από ιατρικής πλευράς το λέγω τώρα. Διότι για να γίνει ένα εγκεφαλικό πρέπει να προηγηθεί μια σωρία πολλών άλλων αλχημιών μέσα στο μυαλό μας και στο σώμα μας και στο νευρικό μας σύστημα. Δεν γίνεται αμέσως, αμέσως.
Πάτε, εγώ δεν συμφωνώ, με συγχωρείτε, αλλά δεν συμφωνώ. Είμαι ψυχοθεραπευτής και ασχολούμαι με εγκεφαλικά. Δεν συμφωνώ με αυτό. Είναι κάτι, είναι μια παθολογία. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι πιο πριν, δεν χρειάζεται να έχεις κακούς λογισμούς, δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα.
Μα εδώ έχουν τη σωστή διατροφή.
Ούτε θέμα διατροφής είναι. Δεν είναι ούτε θέμα διατροφής.
Αλλά τι.
Μπορεί να σπάσει ένα αγκιάκι στον εγκέφαλο, έτσι θα καλά το καθημένο. Επάνω στο μυαλό σου, δεν χρειάζεται τίποτα.
Όταν έχεις καλούς λογισμούς,
δεν έχει να καθόλου. Αυτό είπα πριν.
Ο καλός λογισμός δεν φτιάχνει την πίεση. Ο καλός λογισμός
με αυτά που είπες δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Απλώς είπα ότι είναι ο τρόπος λειτουργίας του νοός εδώ των μοναχών που διαπιστώνονται ότι αυτά είναι σπανιότατα. Σχεδόν, ναι, με αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Αλλά,
λέγοντας λοιπόν έτσι, λέγονται οι πατέρες, γιατί οι μοναχοί είναι οι καλύτεροι των άλλων που παθαίνουν εγκεφαλικά. Όχι, δεν είναι καλύτεροι. Σε τι υπάρχει διαφορά, ότι είναι ανώτεροι και πνευματικότεροι, ούτε και αυτό. Είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψεως. Ναι, μήπως λοιπόν και αυτό επιδρά ευεργετικά στο να αποφεύγονται μερικά πράγματα για που βιολογικά θα ισχύσουν. Δηλαδή πώς θα πάθω εγκεφαλικό, πρέπει να γίνω να αιματωθεί. Εντάξει, μπορεί να γίνει ανά πάση στιγμή σε όλους μας. Αλλά είναι και η δικαιοσύνη του Θεού που παρακολουθεί, που λέμε, τον άνθρωπο.
Είναι δηλαδή, πάτερ, όπως λένε μερικοί, ότι ο μοναχός λέει, που έχει χρόνια να πληθεί, 50-30 χρόνια, λέει μυρίζει, δεν βρωμάει.
Ούτε μυρίζει, ούτε βρωμάει.
Ούτε μυρίζει, ούτε βρωμάει. Είναι δηλαδή αυτό, τα φυσικά, όταν παραχωρεί ο Θεός, αλλάζουν αυτά, φυσικά φαινόμενα.
Η κατάληξη είναι και να μείνουμε με αυτό, ότι οι καλοί λογισμοί, οι θεοφιλείς λογισμοί, οι κατά Θεόν λογισμοί, καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια από τον άγγελο φύλακά μας και είναι για μας πηγή τροφοδοσίας, καλών και ιερών συναισθημάτων και μια έτσι φυσική προδιάθεση, σαν όρεξη, σαν ευεξία πνευματική το λέγω, για να κάνουμε αγώνα και καλή μετάνοια. Δηλαδή το ένα συνοδεύεται από το άλλο, είναι αλλιένεδα τα σχήματα. Το ένα βοηθεί το άλλο. Όταν δεν έχω καλούς λογισμούς για μένα, όταν δεν έχω καλούς λογισμούς για σένα, για τους άλλους, όταν δεν έχω καλούς λογισμούς για τον Θεό, αρχίζω και δηλητηριάζω τον εαυτό μου, έτσι δεν είναι? Μαζεύω, συσσωρεύω, σύννεφα στον ουρανό του νοός μου, στο τέλος θα πέσει το στραφυλάκι. Δεν γίνεται. Και θα πέσει την κεφαλή μου. Και θα κάνω ζημιά. Όταν όμως χωνεύω τους λογισμούς και τους κάνω καλούς, στο τέλος και από το κακό θα ξεγλιστήσω και θα γλιτώσω. Είναι ολόκληρη τέχνη και επιστήμη στο να τα αφήνεις όλα στο Θεό και να αναπαύεσαι και στην Παναγία μας. Εδώ υπήρξαν πατέρες που ξαφνικά τους συνέβησαν πολύ μεγάλοι πειρασμοί, ανθρώπινοι πειρασμοί, πολύ μεγάλοι. Και αμέσως, αντί να σκεφτούν κάτω, λένε να πάνε να ανάψουν μια λαμπάδα στην Παναγία, να κάνουμε μια πράξη στην Παναγία μας, να κάνουμε μια γρυπνία στην Παναγία μας και ό,τι γίνει. Εμείς δεν λέμε να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, ό,τι γίνει, αλλά να κάνουμε πρώτα στον Θεό και μετά να βάλουμε τον γιατρό και μετά την ιατρική, εφόσον είναι τόσο ακραίο. Πρώτα ο Χριστός, πρώτα η Παναγία. Ο άλλος όμως αν θα πει, έπαθα κάτι, γλίγορα το γιατρό. Όχι, δεν είναι έτσι. Γλίγορα το Χριστό θα πω. Πρώτα ο Χριστός και η Παναγία. Όχι μετά, πρώτα ο Χριστός. Και δεν απορρίπτουμε το γιατρό. Προηγείται ο Χριστός και βοηθεί και ο γιατρός.
Κάτι και τα δυο μαζί. Ο Παγιαμάνης αυτή, στο τέλος της ζωής μου το διαβάσει.
Τι? Καλή ξεκούραση σε όλους. Και να μας χρήζει ο Χριστός και καλούς και αγγελικούς και αγίους λογισμούς σε όλη μας τη ζωή για να είναι...
Πάντα ο Χριστός μπροστά βέβαια.
Ε?
Πάτε ο γιατρός που κάνει μια χείριση που κάνει το σταυρό του και λέει Παναγία μου, σε εσύ θα πας. Για το άλλο,
εδώ υπήρχε ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, χειρουργός
Λουκάς.
Ο Άγιος Λουκάς, Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, αρχιεπίσκοπος, ήταν πρώτα γιατρός επιστήμων και μάλιστα με παιδιά είχε κοιμηθεί μετά σύζυγός του και μετά έγινε και πρεεπίσκοπος και αρχιεπίσκοπος. και έκανε χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις, όλες με αρίστη επιτυχία, και έλεγε ότι πριν από κάθε επέμβαση, όχι όπως έκανε το σταυρό του, με αδίστακτη πίστη ήταν σίγουρος πως ο Θεός είναι δίπλα του και μέσα του και βοηθός του. Έβλεπε ψηλαφυτά τη χάρη του Θεού. Η μεγάλη αυτή υπόθεση. Γι' αυτό και ο Χριστός τον έστρεψε και με στεφάνια αγιότητας τώρα. Είναι ένας σύγχρονος Άγιος Χριστίας. Ένας σύγχρονος ανάργυρος.
61 κοιμήθηκε, το 61. Ζούσατε τότε. Ρώσος ήταν.
Ε?
Πόλος είπα και συμφέρει.
Ναι, ναι, ναι.
Ρώσος ήταν.
Ναι, ναι, Ρώσος.
Είναι ένα γραφικό. Να πάνω. Είναι.